Trešo priekšlikumu vārds deputātam Edgaram Tāram.
Godātie kolēģi, trešais priekšlikums savā būtībā būtu bijis konceptuāls priekšlikums pirms šī likumprojekta iesniegšanas Saeimā. Es biju viens no līdzparakstītājiem iniciatīvai par to, ka kažokzvēru audzēšana Latvijā vairs nenotiek. Kā vienā no Eiropas Savienības dalību valstīm šāds lēmums jāpieņem Latvijas parlamentam. Konkrētais priešlikums, man kolēģi Krausskunga priešlikums paredz, ka tas stātos spēkā ar dienu, ka kažokzvēru audzēšana tiek aizliegta visās Eiropas Savienības dalību valstīs. Kolēģi, mēs sākam ar vienu Eiropas Savienības dalību valsti, kur nebūtu no pirmā Eiropas Savienības dalību valsts, un šādām normām es saprotu, ko kolēģis iespējams to bija domājis, kad pieņem lēmumu vienlaicīgi aizliegt, bet tas nav ne šāds tehniskais konkrētais priešlikums, bet domai bija jābūt skaidrai un gaišai, kad tā ir valdības pozīcija, aicinot pārējos Eiropas Savienības dalību valstu līderus vienoties par kopīgu stratēģiju, kad mēs pārstājam audzēt kažokzvērus visā Eiropas Savienībā. Bet tāpēc, kolēģi, es aicinu šo konkrēto priešlikumu nekādā gadījumā neatbalstīt, bet vienlaicīgi, izmantojot iespēju runājot par šo priešlikumu, es tomēr aicinu koalīcijas partijas valdību atgriezties pie domas, kas bija skaidra un gaiša, pateikt, otrajā priekšlikumā, iepriekšējā priekšlikumā, kad mēs ierobežojam šo tirzniecību importu, lai mēs tiešām nebūtu ar divkosīgu rīcību nestrādāt. Kad mēs aizliedzam audzēt, bet tāpat laikā mēs ļaujam importēt no citām valstīm. Un ražotāji, kuri šeit ražo, viņš pārvāc uz citu Eiropas Savienības dalību valsti un turpina šo zvēra audzēšanu un viņu nogalināšanu, lai importētu produktus atpakaļ uz Latviju. Tas, kolēģi, pēc savas būtības nav pareizi. Tālākie priešlikumi arī paredz zināmā mērā arī kompensācijas šiem, par to mums arī būtu ļoti nopietni jārunā. Bet konkrētais priešlikums, ja mēs runājam par Krausskungu, trešo priešlikumu, manā ieskatā viņš nav atbalstāms, jo debata pēc būtības ir novēlota un nokavēta. Paldies.
Debata slēdza, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā ziņošu, ka bija mums diskusija par šo tēmu, mūs iepazīstināja arī statistiku, līdz ar to es izjūtu pienākumu atzīmēt, ka Latvija absolūti nav unikāla Eiropas Savienībā. Šo aizliegumu ir jau vairāk kā 10 valstis, kas ir aizliegušas kažokzvēra audzēšanu. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts, un es aicinu arī neatbalstīt to Saeimu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 12 pret 48 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais. Deputāta Armanda Krauzes priekšlikums aizliek kažokzvēru audzēšanu sākot ar 2032. gadu. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Es no kolēģi dzirdēju interesanti frāzi. Mēs neesam pirmie, ir citās valstīs arī aizliegts un tam līdzīgi. Tas līdzīgi kā par citiem jautājumiem, tur finanšu sistēmas kapitāla remonta, tādā garā. Vakar man bija tikšanās ar kādu uzņēmēju, Latvijas Republikas pilsonu latvieti, darba devēju, kurš dod darbu pietiekam lielam skaitam citu Latvijas Republikas pilsoņu. Un viņa piezīme bija ļoti vienkārša. Viņa piezīme bija tāda, mūsu finanšu sistēmas kapitālais remonts ir novedis pie tā, ka es pārskaitījumu Latvijas bankā uz Hongkongu vai no Hongkongas nevar veikt, bet Somijā es to var mierīgi izdarīt Eiropas Savienības dalību valstī. Tāpēc es attaisīju Somijā uzņēmumu, lai varētu Somijā operēt un darboties. Tur aizved finanšu sistēmas kapitālais remonts. Tieši tāpat ir par jebkuru citu tēmu, tad, kad mēs aizliedzam jebkādus biznesu, apelējot pie kaut kādiem tur ētikas un tam līdzīgas jautājumiem. Es domāju, ka arguments, ka kaut kas ir izdarīts citās valstīs, nav labākais arguments, jo visu laiku skriet pakaļ kaut kam un būt pirmrinniekiem pa visām jomām ir gaužām nepareizi. Tas pirmrinnieks status, kas Latvijā ir redzams te pat ārā, izējot no Saeimas mājas. Viss nolaists, pat Saeimas mājas ir nolaists. Pat te viss ir netīrs un nolaists kā pie... Starp citu, Šadurskungs, jūs esat bijis ministrs,
par
nees?
Par priekšlikumu, lūdzu, ja? Par priekšlikumu.
Jūs? Un, un tas ir tas jautājums, visu aizliegt, visu iznīcināt. Izskatās, ka tas ir tāds vienotības plāns pa 20 gadiem, visu iznīcināt.
Es slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā atgādina, ka priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 4. Deputāta Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 9-44 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, 5. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš nosaka, ka aizliegums kažokzvēra audzēšanai stāsies spēkā 2028. Gada 1. Janvārī. Tādējādi nosakot 5 gadu pārejas periodu, dodot iespēju uzņēmējiem biznesu pārorientēt. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Cienījumā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo komisijas priekšlikumu, nosakot saprātīgu pārejas periodu konkrētiem aizliegumam, kas paredzēts šajā likuma projektā. Šis periods, kas būs rezultatīvi ilgāks par 5 gadiem, nav paņemts no zila gaisa. Mēs jau komisijas sēdē apspriedām, kāds tas periods būtu, pārejas periods būtu saprātīgs, lai katrā gadījumā izvairītos no nepieciešamības maksāt jebkādas kompensācijas attiecīgajiem uzņēmējiem. Un pēc analoģijas ar azartspēļu un izložu likumu, kur gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums par spēļu zāles slēgšanu, tad tā vēl drīkst strādāt 5 gadus, komisija nolēma, ka šajā gadījumā arī 5 gadu termiņš būtu saprātīgs. Un ir izvērtēti dažādi termiņi, un tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Kādēļ es vēlos uzsvērt jums, ka ir izvērtēti dažādi termiņi? Tādēļ, ka es nešaubos, ka nozara varētu mēģināt vērsties satversmes tiesā un teikt, ka, piemēram, deputāti kaut kādā ziņā bija neprātīgi un nebija pietiekami izvērtējuši visus aspektus. Un ka tomēr vajadzētu pretendēt uz kaut kādām kompensācijām. Es jums apliecinu, ka komisijā, un tas ir arī, es nozarei pasaku, tas ir arī audio ierakstā, izvērtējums ir. Aicinu atbalstīt. Paldies.
Slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā vai ir kas vēl piebilstams un skaidrojams?
Piektais atbildīgās komisijas priekšlikums. Tika, protams, atbalstīts, tad to aicinu atbalstīt, ja kāds lūdzu balsojumu.
Vai deputāti vēlas balsojumu? Deputāti atbalsta.
Sestais ir deputāta Armanda Krauzes priekšlikums noteikti, ka aizliegums audzēt kažokzvērus stājas spēkā 2026. Gada 1. Decembrī. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Nav arī balsojums.
Un 7. Ir deputāta Armanda Krauzes priekšlikums uzdot ministru kabinetam līdz 22. Gada 31. Decembrim izstrādāt ministru kabinetu noteikumus, kas regulētu kažokzvēru audzēšanas aizliegumu. Priekšlikums komisijā arī netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdz ar to esam izskatījuši visus 7 priekšlikumus šajā likumprojektā. Lūdzu Saeimu atbalstīt likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā 2. Lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā 2. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67-6 atturas 2 likuma projekts 2. Lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 12. Maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 12. Maijs. Likumprojekts grozījumi ģeotelpiskās informācijas likumā 2. Lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāte Janīna Kursīte.
Tā, kolēģi, atkal skatām likumprojektu grozījumi ģeotelpiskās informācijas likumā 2. Lasījumam. Tika saņemti 6 priekšlikumi un pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts, kas minēto politikas jomu izstrādē nomaina vārdus politikas izstrādē minētajās jomās. Tas ir tāds valsts valodas speciālistu labojums. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja, arī kas redakcionāls, kas arī komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir ministra prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna. Priekšlikums, kas papildu no otro daļu pirms vārdiem geotelpiskās datu kopas izmantotāja vārdiem, ja vien citā normatīvajā aktā nav noteikti citādi. Komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums ir ministra prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas papildina 25. Panta trešo daļu ar tiem pašiem vārdiem, kas ir arī otrajā daļā geotelpiskās datu kopas izmantotāji, ar vārdiem, ja vien citā normatīva aktā nav noteikti citādi. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir prezidenta biedra tieslietu ministra Jāņa Bordāna priekšlikums, kas 25. Panta sesto daļu arī papildina ar tiem pašiem vārdiem, kas tika minēts iepriekš. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un sastājs ir arī ministra prezidenta biedra, tieslietu ministra Jāņa Bordāna. Priešlikums, kas ir izslēgt 26. Panta 5. Daļā vārdu pamatdatu. Komisija tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu ģeotelpiskās informācijas likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Šā gada 12. Maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 20. Maijs. Likumprojekts grozījumi valsts civildienesta likumā, otrais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā, deputāts Uldis Budriķis.
Ļoti cienītās kolēģis, augstgodētie kolēģi, šodien skatam otrā lasījumā grozījums valsts civildienesta likumā 1320LP13 saņem 5 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums izslēgt likumprojektu otro pantu, kurš komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums 8. Panta 4. Daļa jaunā redakcijā, kas parēdz nosacījumus, kad var neizsludināt konkursu. Komisijā šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir tiesības sarga Jansona kunga priekšlikums, kurš parēdz, ka iestādes vadītājiem valsts kancelējas direktoram pārresoru koordinācijas centra vadītājiem ir tiesības vērsties pie tiesības sarga ar lūgumu vērtēt rīkojumu vai uzdevumu atbilstību labus pārvaldības principam. Un šo atzinumu izskatīs ministra kabinets. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un piektais ir juridiskā biroja redakcionāls priekšlikums, kurš komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi valsts civildienesta likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu trešajam lasījumam.
Trešam lasījumam priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. Maijs.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 10. Maijs. Likumprojekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Ciemā saimnes priekšsēdētāji godā tie kolēģi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijā 3. Maija sēdē izskatīja un sagatavoja izskatīšanai likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli numuru 1433LP13 pirmajā lasījumā. Likumprojekta mērķis ir paplašināt sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļu piemērošanas tvērumu, dodot iespēju to piemērot arī sezonas strādniekiem, kas tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos sējumu, stādījumu un zālē platībās, un palielināt dienu skaitu, kad sezonas darbos nodarbināta ienākumu var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļu režīmu. Likumprojekts paredz divas izmaiņas. Pirmā, kā jau minēja, sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļu piemērošanas tvērumu paplašināšanu, dodot iespēju to piemērot arī sezonas strādniekiem, kas tiek nodarbināti akmeņu lasīšanas darbos, tos veids lauksaimniecībā izmantojamās zemes platībās, kas kārtējā gadā ir pieteikts vienotam platības maksājumam, saskaņā ar normatīviem aktiem par kārtību, kādā tiek piešķirts Valsts un Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai tiešā atbalsts schēmas ietveros. Jāpiemin to, ka šobrīd likuma atvieglotais režīms ir augļu koku, ogulāju vai dārzeņu audzēšanai. Un otrais ir palielināt likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli noteikto dienu skaitu, kad sezonas darbos nodarbinātā ienākumam var piemērot sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļu režīmu no 65 kalendārām dienām līdz 90 kalendārām dienām. Un šo dienu skaitu var izmantot laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembri. Sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļu likme ir 15%, bet ne mazākā 0,70 eiro katrā nodarbinātības dienā. Sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļu mērķis ir samazināt ēnu ekonomiku, tai skaitā samazināt nelegālo nodarbinātības līmeni sezonas laukstrādnieku vidū un samazināt darba devējiem lauksaimniekiem administratīvo slogu, kas saistīts ar lauksaimniecības nozarei raksturīgo nevienomizīgo sezonas darbinieku plūsmu. Komisijā par šo likumprojektu notika plašas debates par to, vai nevajadzētu paplašināt sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokļu piemērošanas tvērumu. Tā kā šobrīd lauksaimniekiem sezona ir sākusies, ir svarīgi, lai ātrāk varētu ieviest šo regulējumu. Komisijas vārdā lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Deputāti nav pieteikušies debatēt par steidzamību, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 6. maijs, pulksten 17. un izskatīšana 2. lasumā šā gada 12. maija sēdē.
Paldies, tad priekšlikums var iesniegt līdz šā gada 6. maijam, pulksten 17.00. Izskatīšana šā gada 12. maijā Saeimas sēdē. Likumprojekts grozījumi būvniecības likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Gatis Zamurs.
Jā, kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā esam izskatījuši likumprojektu grozījumi būvniecības likumā. Šobrīd likums nosaka, ka valsts robežas joslā, patrulēšanas joslā un robežzīmju uzraudzības joslā iekšlietu ministrijas vajadzībām domāto būvniecību uzrauga nevis attiecīgās pašvaldības būvvalde, bet gan būvniecības valsts kontrolas birojas. Tā kā šobrīd aktīvi strādājot pie Baltkrievijas robežas, ir radusies situācija, ka dažas būves, kas pamatā ir inženiertīkli, iziet ārpus šīm pierobežas teritorijām. Līdz ar to, lai būvniecību nevajadzētu saskaņot gan ar vietējo būvvaldi, gan vēl ar būvniecības valsts kontrolas biroju, ir izveidots šis grozījums, kas nosaka, ka visas iekšlietu ministrijas būves šajā teritorijā uzraudīs vienu iestādi, un tas ir būvniecības valsts kontrolas birojs. Pirmkārt, komisijas vārdā es lūdzu noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumu būvniecības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Un tāda attiecīgi lūdzu atbalstīt to pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu būvniecības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu. lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 6. maijs ar izskatīšanu 12. maija Saeimas sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 6. maijs, izskatīšana šā gada 12. maija Saeimas sēdē. Likumprojekts grozījumi Rīgas brīvostas likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Krišāns Feldmans.
Labdien, izskatīsim grozījumus Rīgas brīvostas likumā 1332. Un, kas saka, atkal laiks pienācis parunāt par divām lielajām Latvijas ostām. Atgādināšu, ka šis likumprojekts tika atzīts par steidzamu un atbalstīts pirmajā lasījumā jau laikā, kad izskatījām ostu reformas likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā, bet ņemot vērā, ka toreiz bija neplānota kavēšanās ar izsludināšanu, kas izmaksājas ar citu ļoti dārgu naudu, tad mēs atlikām komisiju šo pakārtoto likumprojektu skatīšanu otrajā lasījumā. Bet tagad likumprojekts, tas ostu reformas likumprojekts ir izsludināts, un tagad mums ir divi likumprojekti, šis un nākamais, ko arī tad skatam. Un tātad likumprojekts Rīgas brīvos, grozījuma Rīgas brīvos likumā paredz, ka valsts un pašvaldības zem brīvos teritorijā nedrīkst pārdot, dāvināt vai citādi atsevināt, izņemot ostu likumā noteiktajos gadījumos vai ieguldot brīvos pārvaldīšanā izveidotās kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Tātad mēs jau ostu reformas likumprojektā skaidri pateicām, ka kapitāla daļas nav atsevināmas vai kā tautā pierasts teikt privatizējams. Mums bija jādod tādu pārliecību sabiedrībai. Un tagad arī par to pārvaldīto teritoriju arī mēs vēlamies pateikt to tāpat, ka arī tā zeme, kas ir šajā brīvos teritorijā, nav privatizējama. Un tika saņemts viens priešlikums, ka tātad Tavara kunga priešlikums par to, ka pašvaldība var uz tās īpašumā esošās zemes ostas teritorijā realizēt savus projektus. Mēs par šo jautājumu jau bijām diskutējuši ostas reformas galvenajā likumprojektā gari un plaši ir regulējums, kā vispār notiek lietas ostā, tāpēc šis priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu neatbalstīt. Paldies.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Rīgas brīvostas likumā faktiski identisks problēmas arī būs kā nākamajā, ja mēs runājam par Ventspils ostu, tad vispirms par pašu priešlikumu. Pirms šī priešlikuma skaidrošanas man kolēģi nākas secināt, ka pretēji gan komisijās lēmtajam, gan iepriekš diskutētajam, ka deputātiem pieejamos materiālos joprojām nav Rīgas valstpilsētas pašvaldības domas lēmumu, kurā būtu pausts pašvaldības oficiālais viedoklis, nevis kādu atsevišķu domas amatpersonu personīgais viedoklis par pašvaldības mantus nodošanu jaunajai kapitālsabiedrībai. Atgādinu, ka manā ieskatā šī rīcība nav tiesiska, un kāds individuāli rīkoties ar visu rīdzinieku īpašumu, manā ieskatā bez domas lēmuma nevar. Tāpēc kolēģis aicina tiešām steidzami novērst šo kļūdu, lai deputātiem būtu pieejams Rīgas valstpilsētas domas oficiālais viedoklis, kas saistīts ar visu rīdzinieku mantu. Protams, kolēģi, ja tas nav svarīgi, tad vēlos atgādināt, ka jautājums saistībā ar likumu pa ostām šobrīd ir satversmes tiesā un arī satversmes tiesa to jautājumu jebkurā gadījumā skatīs. Mans iesniegtais priekšlikums paredz Saeimas pirmajā lasījuma atbalstīto satiksmes ministrijas priekšlikumu par grozījumiem Rīgas brīvostas likuma 4. panta 1. daļā papildināt ar jaunu teikumu, ka Rīgas valstpilsētas pašvaldība var uz tās īpašumā esošās zemes ostas teritorijā realizēt savus projektus uz pašvaldības
īpašumā esošās zemes. Vēršu jūsu uzmanību, kolēģi, ka no šiem nepilniem 2000 hektāru, indikatīvi 1/3 daļa, no Rīgas brīvos teritorijas ir pašvaldības zeme. Pašvaldība savu zemi var izmantot, lai no tās lietošanas maksimālu labumu iegūtu pašvaldības iedzīvotāji. Ja pašvaldības zemes ir nodotas bezatlīdzības lietošanā valsts kapitāla sabiedrībai, un mērķis ir gūt peļņu, nedomājot par pašvaldības iedzīvotājiem, tad jau faktiski, kolēģi, mēs saprotam, ka pēc būtības šī visa situācija ir absurda. Mans iesniegtais priekšlikums skaidri nosaka papildināt satiksmes ministrijas sagatavoto priešlikumu, kas paredz būtiski ierobežot pašvaldības rīcību uz savas zemes ostā, kam es nevar piekrist absolūti, un tā skaitā pēc būtības. Un, kolēģis, domāju, ka mēs saprotam, ka arī šis likums būs labojams. Un tikmēr mans priešlikums kaut nedaudz atvieglo pašreizējo šo sarežģīto situāciju, kas saistās ar pašvaldības mantas izmantošanu pilsētnieku labā. Es aicinu apvienot savus abus debašu laikus.
Debašu laika apvienoti.
Un visbeidzot, kolēģi, man kārtējo reizi ir jāpauž neizpratne par gan par satiksmes ministra, gan par satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra bezdarbību, jo es sagaidīju tiešām, kolēģi, sistemātisku, analītisku un racionālu šo darbu pie šie likuma, kā arī vairākos citos likumos, par ko mēs visu laiku runājām gan komisijā, gan arī piepriekšējo likuma projektu izskatīšanas, kad faktiski mēs runātu par pārdomātu un vajadzīgu ostu reformu. Šeit ļoti daudz nejēdzības. Nu, piemēram, likumā par policiju, saistībā ar ostas policiju sadaļā, es tomēr vēlos vienu nelielu piezīmi. Koalīcijas pārstāvjiem. Piemēram, Rīgas brīvostas struktūra vienība, ostas policija, tās šaujamieroči, arī tiks ieguldīt jaunās kapitāla sabiedrības pamatkapitālā. Jo atbildu šo jautājumu, kolēģi, mums nav. Tai bija jābūt jau sen. Tāpat, kolēģi, būtu jāgroza arī valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pants un no tā faktiski atsakoties pilnībā. Jo Rīgas brīvostas pārvaldes pārveidi par valsts kapitāla sabiedrību piemērs skaidri gaiši parāda, ka šis pants ir tikai uz papīra, ka viņš nav ieviešams dzīvē. Tāpat es vēlos valdošajai koalīcijai vēlreiz atgādināt par iespēju atvērt likumu par ostām, neskatoties uz to, kad šobrīd šis jautājums ir nodots lemšanai satversmes tiesā. Tā skaitā, izvērtējot visus šos un citus absurdus, pa kuriem mēs esam minējuši vairāk kārt, gan Saeimas atbildīgajā komisijā, gan iepriekšējos lasījumos. Vēlos atgādināt, ka pašvaldības ieguldītā manta, tā nav, tur nav absolūti mazas summas, ja mēs runājam par kaut vai par novērtēto Rīgas brīvostas Krievsaldes aktīvu, tie ir vairāk kā 170 miljoni. Tādējādi, ja vērtē Rīgas pilsētas pašvaldības līdzdalību jaunajā kapitāla sabiedrībā, te ņemot vērā tikai minēto, nemaz nerunājot par ostas policijas pistolēm, pašvaldībai būtu jāiegulda vismaz 68 miljonu eiro. Mēs, kolēģi, mēs šeit diskutējam par kažoksvēra aizliegumu, par daudzām lietām, par jautājumu, kas skar desmitiem miljonu, mēs, kolēģi, nediskutējam. Šis jautājums rīdziniekiem izmaksās desmitiem miljonu. Mēs zinām, cik Rīgai un citām pašvaldībām, īpaši Rīgai, ir samazinājies budžets ieņēmumi no jūsu pieņemtiem lēmumiem saistībā ar iedzīvotu ienākumu nodokļu pārdali. Un citi finanšu instrumenti Rīgai katastrofāli trūkst resursu. Kolēģis Gobzems nemitīgi min šos piemērus. Daudz no viņiem tiešām ir objektīvi pareizi. Rīgai nepieciešam resursus, lai sakārtot, ne tikai stabiņus uzlikt, lai sakārtot ielas, lai sakārtot namu fasādes, lai skolas savest kārtībā, lai šeit rīdzinieki lepotos. A mēs mierīgi nolemjam vairākus desmitus miljonus eiro bez faktiski arī Rīgas domas valsts pilsētas oficiālā lēmuma nodot valsts kapitāla sabiedrību. Es, kolēģi, tiešām domāju, un es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis likums, tāpat kā pavadošie cita likuma projekta, būs jāmaina. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētājas kundze, cienītās kolēģis, godā tie kolēģi. Protams, ka šie divi likuma projekti, grozījums Rīgas brīvostas likumā un arī grozījumi Ventspils brīvostas likumā, kur šodien ir iekļaut darba kārtībā, ir saistīti, kā jau mans kolēģis teica, ar nesen, ja nu jau pirms vairāk kā diviem mēnešiem saimas, apstiprināto un pavisam nesen prezidenta izsludināto izsludinātajiem grozījumiem likumā par ostām. Bet iespējams, skatot šos divus likumprojektus, tie, kuri no jums ir iedziļinājušies, jūs būsiet pamanījuši, ka šī te norma, par kuru mēs diskutējam šobrīd, tātad Rīgas brīvostas likumā un Ventspils brīvostas likumā, spēkā esošajās redakcijās, viņa skan savādāk. Tas, par ko runāja Tavara kungs un par ko viņš ir iesniedzis priekšlikumu, runā par valsts un pašvaldības zemi Rīgas brīvostas teritorijā. Ja mēs paņemam Ventspils brīvostas likumu, tur atbilstošajā pantā ir runa tikai par valsts zemi. Taču šobrīd šie te grozījumi, kuri tiek virzīti, viņi tiek virzīti, nu var teikt, tā zināmā mērā harmonizēti, ka tātad gan Rīgas, gan Ventspils brīvostas teritorijā, gan valsts, gan pašvaldības zemi pie īpašiem nosacījumiem varēs privatizēt, varēs ieguldīt ostu pārvaldošās kapitāla sabiedrības kapitālā un tā tālāk. Tad, kad mēs skatījām ostu likumu, jau tika runāts, ka iespējams, es saku iespējams, šis ir pirmais solis uz šo divu ostu privatizāciju. Jo ko nozīmē ieguldīt zemi ostas pamatkapitālā? Protams, ka šī vērtība šai zemei mainās un viņa mainīsies, jo ražīgāk būs šī te osta, jo arī zeme, kas ir zem šīs te ostas, zem atbilstošajām infrastruktūras vienībām arī mainīsies. No tā viedokļa varētu teikt, jā, tā būs augoša vērtība, kas arī šīs kapitāla sabiedrības vērtība audzēs. Bet no otras puses paskatīsimies, kam tad pieder šī zeme un kam viņa līdz šim ir piederējusi. Tā ir pilsētas zeme. Tā ir zeme, kuru gan Rīgas gadījumā, gan Ventspils gadījumā pašvaldība sistemātiski veidojot brīvostu ir ieguldījusi šajā te infrastruktūrā, visā tajā, kas nodrošina ostas darbību. Un tagad ar šādu te saimas balsojumu pateikt, ka tā būs zeme, kur var ieguldīt, kur paliek nevis pašvaldības īpašumā vai valsts īpašumā, bet kur varētu kļūt par kādas komerces sabiedrības īpašuma daļu. Manā skatījumā tas ir ne tikai netaisnīgi, bet iedziļinoties, tas ir pretrunā veselai virknē Latvijas spēkā esošo likumdošanas aktu. Tas ir spēkā vairākiem satversmes pantiem. Un kā Tavara kungs jau teica, tad ostu likumā tieši par šīm lietām, tieši par to, ko mēs esam, ko saime ir apstiprinājusi. Un kas tagad ir stājies spēkā, tieši par to ir iesniegti šis te pieprasījums satversmes tiesā. Un tāpēc es lūdzu nesteigties ar šādu veidu grozījumiem Rīgas brīvostas likumā vai Ventspils brīvostas likumā, jo vienalga tās ir lietas, kuras tieši šādā kontekstā, īpašumtiesību kontekstā būs jāvērtē satversmes tiesā. Tad, kad tas lēmums būs pieņemts, tad redzēsim. Līdz ar to, šobrīd es aicinu atbalstīt Tavara kunga priekšlikumu, bet ja jūs gribiet zināt manu viedokli, mans viedoklis ir, un tas ir izteikts pirmajā priekšlikumā grozījumā par tātad grozījumos Ventspils brīvostas likumā, ka vispār zemi, valsts un pašvaldību zemi brīvostas teritorijās nedrīkstētu pirkt, pārdot, dāvināt vai citādā veidā nodot no personas personai. Paldies!
Libatas slēdzu lūdzu komisijas vārdā.
Tātad komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, līdz ar to aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Tavara iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 33 pret 43 apturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Rīgas brīvostas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 60 pret 16 atturas 0 likums pieņemts. Un likuma projekts grozījumi Ventspils brīvostas likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Krišāns Feldmans.
Tātad tieši tāda pati situācija attiecībā uz, uz šo tādu kā bija Rīgas brīvostā, arī Ventspils brīvostā, līdz ar to ir iesniegti bija iesniegts šie grozījumi Ventspils brīvostas likumā. Un tātad atgādināšu ir arī steidzamība un pirmais lasījums. Tikai šeit atšķirība tāda, ka šeit saņemti 6 priekšlikumi, nevis viens kā attiecībā uz Rīgas brīvostu. Un pirmais ir deputātu Daudzes un Vucāna priekšlikums vienkārši izslēgt visu likuma projektu ārā. Aicinu neatbalstīt šo samērā destruktīvo priekšlikumu. Paldies.
Sākam debatas. Vārds deputātam Jānim Bucānam.
Jā, kolēģi, tātad turpinot to, ko es jau minēju, runājot par grozījumiem Rīgas brīvostas likumā, tātad šis priekšlikums ir nevis vienkārši kaut ko izsviest ārā no likuma, bet priekšlikums ir par to, ka būtu jāpaliek spēkā tai redakcijai, Ventspils brīvostas likumā, kur ir bijusi līdz šim spēkā un kura, es jau teikšu, vairāku desmitgažu laikā ir nodrošinājusi pietiekam sekmīgu ostas darbību un tā paredzēja, ka zemi Ventspils brīvostas teritorijā, valsts zemi, runa šeit ir tikai par valsts zemi, jā, ka valsts zemi brīvostas teritorijā nedrīkst tātad, pārdot, nedrīkst dāvināt vai citādā veidā atsavināt. Priekšlikums, pareizāk sakot, pirmā lasījuma redakcija šo valsts zemes jautājumu ir paplašinājusi, runājot ne tikai par valsts zemi, bet arī par valsts un pašvaldības zemi. Iepriekšējā redakcijā šajā pantā pār pašvaldības zemi nebija neviena burta. Un tagad es jums uzskaitīšu tātad visu to, ko šādā te veidā attiecībā pret satversmi un citiem normatīviem aktiem jūs taisaties pārkāpt, nobalsojot par to, ka neizslēdz ārā šo te pirmā lasījuma redakciju. Tātad faktiski caur to, ka atšķirībā no līdzinējās situācijas, kad ieņēmumi no citām personām piederušu īpašumu izmantošanas tika ieguldīti atpakaļ ostas teritorijā, tas bija pie tā regulējuma, kāds bija līdz šim. Šobrīd spēkā stājies regulējums ostu likumā. Tas paredz to, ka kapitāla sabiedrība varēs šos te līdzekļus izmantot pēc saviem ieskatiem. Un tādējādi ostā strādājošie uzņēmēji un ostā esošu īpašumu īpašnieki faktiski apmaksās nedefinētas aktivitātes un ieguldījums ārpus ostas teritorijas. Šāda situācija pārkāpj personu tiesības uz īpašumu un ir pretrunā satversmes 105. pantam. No satversmes 1. un 101. panta izrietošiem pašvaldības principam, civila likuma 927. un 1036. pantam, likuma par pašvaldībām 76. un 77. pantam, publiskas personas finanšu līdzekļu un mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. un 5. pantam, kā arī ostas un tās teritorijas attīstību regulējošajiem plānošanas dokumentiem. Nosakot ostu likumā, ka pašvaldība ir pienākums nodot savu piederošus īpašumus ostas kā kapitāla sabiedrības valdījumā, tiek pārkāpts likuma par pašvaldībām 76. un 77. pants un civila likuma 927. un 1036. pants, kā arī publiskas personas finanšu līdzekļu un manas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. 5. un 6.5 prim pāns, kā arī komercdarbības atbalsta kontrolas likuma 5., 6. un 7. pāns, kas liec pašvaldībai nodot savu īpašumu kapitāla sabiedrībai bezatlīdzības valdībā. Un ņemot vērā visu šo, es aicinu atbalstīt savu priekšlikumu, lai paliek spēkā tāda norma, kāda ir bijusi līdz šim, kas ierobežo valsts zemes pārdošanu, bet neskar pašvaldības īpašumus. Paldies.
Vārds deputātam Gundaram Daudzeme.
Cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es gribētu vēl papildināt to, ko jau runāja mans kolēģis Jānis Vucāns. Redzēt, brīvos te jau nesastāv tikai no akvatorijas un no kuģu piesātnēm un termināļiem. Brīvos tā ir arī industriālā zona ar speciālu nodokļu režīmu, kas ir, kā, nu, kas ir ļoti pievilcīga dažādiem uzņēmējiem, uzņēmējdarbībai, tā skaitā ārvalstu uzņēmējiem, un viņi attīstot uzņēmējdarbību no sākuma zemi ņem ilgtermiņu nomā, bet arvien biežāk, kad viņi jūt, ka tiešām šis te bizness izdodas, viņi vēlas šo te zemi izsoles kārtībā iegādāties īpašumā. Tā tas bija arī Ventspilī. Šobrīd šis te piedāvājums liedz šo iespēju, un līdz ar to mēs radām šo te investīciju vidi brīvostā nepievilcīgāku investoriem, bet savukārt šīs te investīcijas, tās ir gan jaunas darba vietas, gan nodokļi, un es domāju, ka vienkārši nu, šī te piedāvātā likuma redakcija ir pret Latvijas valsts interesēm. Es aicinu atbalstīt manu un Jāņu Vucānu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Vēršu uzmanību, ka tātad pirmā lasījumā atbalstītā redakcija paredz, ka līdzīgi kā mēs tikko nobalsojam Rīgas brīvos gadījumā, arī Ventspils brīvos gadījumā nedrīkstēs prihvatizēt ostu teritorijā esošo zemi. Un, starp citu, pirms tam man jāvērš uzmanību, ka Rīgā jau tas tā bija visu laiku, arī pašvaldības zemi nedrīkst privatizēt. Bet Ventspilī, kā nu sagadījies, kā ne, izrādās, ka tas bija atļauts. Un tagad šī redakcija to aizliedz. Aicinu tātad noraidīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputātu Daudzes un Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 40 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priešlikums ir deputātu Tavara priešlikums, būtībā identisks tam, kāds bija iesniegts Rīgas brīvostas likumā, ko mēs tikko izskatījām un arī šo priešlikumu noraidījām. Tajā likumā aicinu noraidīt to arī šajā likumā. Paldies.
Sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Kolēģi, sākumā man nāks atgādināt, kad iepriekš pieņemtais likums postām faktiski paredz vai nolēma, ka valsts kapitāla sabiedrība turpmāk bez atlīdzības apsaimniekos 42% Ventspils pašvaldības teritorijas. Tādējādi ar šo likumu, faktiski šo normu, teritorijas daļa, ļoti būtiska teritorijas daļa, vienā pilsētā Ventspils valsts pilsētā tiek nodota, viņas apsaimniekošana tiek nodota kapitāla sabiedrības rokās, kuras mērķis ir skaidri gaiši likumā rakstīts gūt peļņu, nevis iedzīvotā interesēs, bet kapitāla sabiedrības interesēs. Jau iepriekš esmu teicis, ka kolēģi šis konkrētais likums ir acīm redzamā un skaidrā pretrunā ar likumu par pašvaldībām, ar 77. pantu un tās otro daļu, kas paredz pašvaldības īpašumus, izmantot attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. Vai turpmāk to darīs kapitāla sabiedrība, kolēģi? Vai tas ir rakstīts likumā? Nē. Līdz ar to, faktiski šī norma
likumā par pašvaldībām, 77. pantu otrā daļa, faktiski tiek, nu, nav iespējams viņu izpildīt kā minimums. Šis konkrētais mans priekšlikums paredz līdzīgi kā Rīgas brīvostas likumā, paredz papildināt, faktiski novērst šo satiksmes ministra iepriekš apstiprinātā priekšlikuma normu un papildināt to, ka pašvaldība var uz tās īpašuma esošās zemes ostas teritorijā realizēt savus projektus. Ja 42% teritorijas, pilsētas teritorijas, tik nodot kapitālsabiedrība. Kāpēc šajā teritorijā, kolēģi, nevar uzbūvēt zivju pārstrādes rūpnīcu ar pašvaldības atbalstu? Kāpēc šajā teritorijā, kolēģi, uz ekspariāts daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, faktiski viņas iekšpalmā, nevar izveidot sporta vai atpūtas lauku? Kāpēc? Kāpēc nevar pašvaldība piesaistīt finansējumu šajā teritorijā starp ēkām, lai sakārtotu ielas? Kāpēc mēs to neļaujam? Es saprotu, ka varbūt kādam nepatīk viens vai Rīgas vai Ventspils pilsētas vadība vai politiskā vadība. Nav stāsts par to. Stāsti kā likumā par Rīgas brīvostu, par rīdziniekiem, tā šeit par Ventspilniekiem. Kolēģi, mēs saprotam, ka neatkarīgi no tā, kur vai pilsētā vai valstī ir pozīcija, opozīcija, vienkārši cilvēcīgi, kolēģi, šis būs jālabo. Es vienkārši brīdinu par to. Neatkarīgi no tā, kādas mēs izdarīsim izvēles nākotnē. Šīs normas būs jālabo, jo kā Rīgā, tā godīgi sakot, Ventspilī šī situācija ļoti kritiska tieši iedzīvotājiem, nejautru politiskajai vadībai. Tieši iedzīvotājiem šī normas visas nāk par sliktu. Un ja kapitāla sabiedrībai ir pilnīgi cits uzdevums, arī komerces likumā ir cits uzdevums, citi darbības principi, tas nav likums par pašvaldībām un šī būtība, kas ir atspoguļot šajā likumā. Un šī arī ir iedzīvotāja manta, iedzīvotāja zeme. Tāpēc, kolēģis, aicinu labot šo satiksmes ministra iesniegto priešlikumu ar manu papildinājumu, kas ir attiecīgi otrais priešlikums. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Savukārt, tieši tāpat kā Rīgas brīvostas gadījumā, aicinu šo priešlikumu noraidīt arī šajā likumprojektā.
Lūdzu, zvanu, balsosim par otro deputātu, tā var iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34, pret 44, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums, kas būtībā maina redakciju uz tādu, kas tomēr pieļauj pašvaldībai piedarošās zemes brīvos teritorijā privatizāciju. Un tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti. Ir pieteikušies debatēs. Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienītie kolēģi, tieši pretēji šis priekšlikums paredz iespējas, lai osta varētu attīstīties un skaidri zināms, ka ieguldot šos īpašumus kapitāla sabiedrībā, kā ir paredzēts osta likumā, kurš nepavēlti ir apstrīdēts šobrīd arī satversmes tiesā, mēs redzam šo iespēju slēptai privatizācijai caur kapitāla sabiedrības kapitāla daļām, izslēdzot pilnībā ārā kaut kādu pašvaldības ietekmi. Tā kā es aicinātu šo priekšlikumu gan atbalstīt, jo šis tiešām saglabā to iespēju, ka ostas darbībā gan valsts, gan pašvaldība ieguldījumu saglabājas. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā atgādina, ka priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 44, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Un tālāk ceturtais Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums arī tātad pieļauj pašvaldībai piedarošās zemes brīvos teritorijā privatizāciju, plus vēl paredz, ka jāprasa pašvaldībai, ja būvē šīs zemes kaut ko, tad jāprasa domas piekrišana. Nu, šāds priekšlikums netika atbalstīts, aicinu noraidīt.
Deputāti neiebilst, vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 44, atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un piektais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas arī ir vēl garāks par iepriekšējo priekšlikumu. Un arī šīs pieļauj tātad pašvaldības zemes privatizāciju priekšlikums komisijā noraidīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, priekšlikums nav nemaz tik garš, bet priekšlikuma būtība šajā gadījumā ir pašās priekšlikuma beigās, un es aicinātu kolēģi to tomēr atbalstīt. Labi, te man kolēģi jau runāja par iespējām šo zemi ieguldīt attīstībā, un kas notiek, manuprāt, pilnīgi visās Latvijas pašvaldībās, tas notiek pilnīgi arī šobrīd tas notiek brīvos, tās zeme var tikt ieguldīta kaut kādā partnerībā ar uzņēmējiem attīstībā, bet pat esence šim priekšlikumam ir pašās beigās. Pašās beigās, es domāju, ir arī jābūt veidam, kādā veidā mēs uzliekam arī atbildību pašai šai osas pārvaldē. Nu, šajā gadījumā mēs runājam par Ventspils brīvos. Nu, Ventspils brīvos ir pilnībā valsts kontrolē šobrīd. Pilnībā valsts kontrolē arī viņa nonāk arī pēc šīs ostu reformas, kurā tiek ieguldītas publiskas personas īpašums, tātad pašvaldības īpašums, nu, gana lielā apjomā. Tas, ko es vēlos ar šo priekšlikumu panākt, ir panākt to, lai pati šī jaunā kapitāla sabiedrība, jūs nepiekrītiet tam, kad kapitāla sabiedrība prasa pašvaldībai atļauju veikt kaut kādu veidu investīcijas uz šīs zemes, labi, pieņemsim. Bet no otras puses, tas, ko es prasu šai kapitāla sabiedrībai atskaitīties pašvaldībai par to, kā tiek šī īpašuma izmantot. Un tas gan, man liekas, viss notiek loģiski. Vienkārši reizi gadā inventarizācija un atskaita par to, ko jūs ar šiem īpašumiem darat. Un ja jūs šos īpašumus neizmantojat efektīvā veidā un pašvaldība redz, kā to var darīt efektīvāk, tad, nu, kāpēc nē? Lūdzu, lai tā pašvaldība ņem pieprasu, un šis priekšlikums paredz to, ka pieprastos 6 mēnešu laikā viņš šos īpašumus var atgūt savā pārvaldījumā un veikt atbilstošas investīcijas. Ja mēs paskatāmies, nu, piemēram, to pašu Ventspils brīvos, tad visiem patīk runāt par šo viedo reindustrializāciju, un tas tiek pieminēts šobrīd ārkārtīgi bieži. Nu, tur ir izcils piemērs, kur ir notikusi šī viedā reindustrializācija. Un kas tad viņi ir veicis? Viņi ir veikusi Ventspils brīvos pārvaldi, protams, kopā ar pašvaldību, bet paša pamata galveno lomu šajā visā investīciju piesaistē ir uzņēmusies tieši pašvaldība. Pašvaldība bija tā, kas uzņēmās garantijas, pašvaldība bija tā, kas galvoja šos te kredītus, un tā tas ir ikvienā Latvijas pašvaldībā kā tādā. Un jūs šobrīd domājat, ka šī brīvos jaunā pārvalde būs tā, kas to varēs darīt efektīvāk. Ir jau šobrīd vairāk gadi pagājuši. Nu, ir veids, pienācis brīdis, kad var parādīt, nē, zaļie zemnieki, jūs kļūdaties. Mēs esam labāki, mēs varam parādīt, lūk, ir investīcijas viedajā reindustrializācijā. Mūsu ostās, re, kur mūs atnākuši investori, re, kur mūs atnākuši piesaistīts jauns darba vietas ražots, tie ir bijuši vairāki gadi. Nu, kur ir tie investori, kur ir tās visas labās lietas, pa kurām tik ļoti mīl runāt? Mēs varam parādīt, varam parādīt tūkstošiem darba vietu, kas ir radīts šajās teritorijās. Par to ir runājis Tavara kungs, Vucāna kungs, ZZS par to runājis ir gada garumā jau. Un mēs varam parādīt tās vietas, kas ir izveidotas, un kur neviens nevar noliekt to, ka pašvaldība ir bijusi tā, kas ir visvairāk lielāko darbu tajā visā ieguldījusi. Tas, ko es prasu šo priekšlikumu ievies kārtību, ka pašvaldībai ir vismaz pienākums tajā ostai atskaitīties, ko viņi dara tām zemēm, kuras tagad nonāk viņu īpašumā, kuras pēc būtības zūd no pašvaldības kontrolas, ko viņi dara, un ja viņi neko nedara, tai pašvaldībai iedot instrumentu, paņemt to zemi atpakaļ un turpināt radīt tās darba vietas. Nedzīvosim ilūzijā, pašvaldība tāpat būs noteicošais dzinējs, lai šādas investīcijas būtu. Tas pats attiecās arī Rīgā. Nu, ja publiskais sektors nespēs izdomāt, ko tām spils pļavām darīt vai vēl kaut ko, ja pašvaldībai būs redzējums, nu kāpēc neļaut viņiem to darīt? Tāpēc, kolēģi, es aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, manuprāt, viņš ir vietā, un vismaz nu, kaut kādus argumentus dzirdēt no otras puses būtu labi par to, kāda ir tā alternatīva. Diemžēl šobrīd par šo alternatīvu mēs runājam sapņainās frāzēs, kurām nav pamata. Jums bija 2 gadi laika radīt šo pamatu, kur jūs, diemžēl, neesat izdarījuši. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā atgādināšu, ka tad šis priešlikums, ņemot vairāk, ka paredz iespēju privatizēt zemi ostas teritorijā, kas pieder pašvaldībai, ir tika noraidīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. deputāta Valāņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 43 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Un sestais ir deputāta Vucāna priekšlikums gadījumā, ja notiek, ja ir kāda zemi valsts vai pašvaldības tiktu pieļaut šādu privatizāciju, ka tātad pirkuma tiesības šajā gadījumā būtu attiecīgā uz zemes esošā īpašuma, šajā gadījumā kaut kāda nekustamā īpašuma īpašniekam. Bet, nu, ņemot vairāk konceptuāli tad privatizāciju ostu teritorijā, mēs komisijā neatbalstam, ka ostas zemi vispār varētu privatizēt, tad arī šis priešlikums bija neaktuāls un tika noraidīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Jānim Bucānam.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, atļaujiet man varbūt sākt ar nelielu ievadu, lai es to problēmu mazliet dziļāk izgaismotu. Vakar mums bija svētku diena, un mēs tikāmies šajā zālē, un kopā ar mums bija arī augstākās padomes deputāti. Daudz no kuriem bija arī pirmo Latvijas Saeimu deputāti, vairāk no viņiem bija ministri, un šajās vakardienas diskusijās gan sarkanajā zālē, gan vēlāk arī pie brīvības pieminekļa. Ar vairākiem no viņiem tiešām man iznāca, pilnīgi nevilšas iznāca saruna par šiem te brīvostu un brīvo ekonomisko zonu jautājumiem. Jo tie bija tie cilvēki, kuru atrašanās laikā, kuru darba laikā Saeimā un valdībā šis modelis par brīvostām un brīvajām ekonomiskajām zonām Latvijā tika iedibināts. Un līdz ar to arī šie cilvēki izjūta kaut kādā mērā atbildību, kas no tā laika gaitā ir veidojies tālāk, vai tas ir veicinājis to attīstību, kāda bija iecerēta caur šo te modeli, vai tas ir vairojis cilvēku labklājību, vai tas nav aizskārs kādas cilvēku tiesības. Un šis mans priekšlikums pēc būtības ir priekšlikums, zinām, mērā par cilvēku tiesību aizskārumu. Jo, jā, tātad šajās brīvajās ekonomiskajās zonās vai brīvostās gan Rīgā, gan Ventspilī, gan Liepājā, gan Rēzeknē, viņus veidojot, pirmais dzinulis, ja pirmais uzdevums bija tiešām radīt ekonomisko aktivitāti, labākajā gadījumā izstrādāt šos te industrializācijas vai tā vēlāk viedās industrializācijas plānus, lai tā nebūtu kaut kāda haotiska, burtiski sakot, tirgus ekonomikai pakļaut virzību, bet lai tā būtu virzība vietējo cilvēku un vietējo uzņēmumu un vietējo pašvaldību interesēs. Un caur to, tātad, tur tajā laikā ir bijušas diskusijas par to, vai vispār šādas brīvostas ir vajadzīgas, vai izņēmumu nodokļu režīmā, kas ir uzņēmumiem, kas strādā šajā te brīvostā, vai tie vispār nekropļos Latvijas uzņēmēju darbības vidi. Un laika pārbauda acīm redzot ir apliecinājusi, ka visās tajās manas piesauktajās vēsturiskajās četrās brīvajās ekonomiskajās zonās un arī tajā, ko mēs vēlāk iedibinājām Latgales ekonomiskajā zonā, kaut kādā mērā ekonomiska aktivitāte no šiem te speciālajiem nodokļu režīmiem tomēr ir tikusi veicināta. Bet vienlaikus tas ir radījis arī situāciju, ka šajās te zonās vai brīvostās Ventspils gadījumā brīvostā veidojot šīs te industriālās teritorijas. Pa vidu tur ir palikušas teritorijas, kurās dzīvo cilvēki. kurās ir viņa mitekļi, kurās ir mājas, dzīvokļi, bet formāli tā ir brīvosts teritorija. Daudzās vietās tas ir saistīts ar dalītu nekustamo īpašumu, kur dzīvoklis, teiksim, ir privatizēts, bet viņš atrodas uz valsts vai pašvaldības zemes. Un šis priekšlikums, mans priekšlikums ir par, būtībā par to, ka šajās te situācijās, kuras tad, kad nu, netika, varbūt, veidojot šīs te brīvostas, pieļauts, ka kaut kādā brīdī tas modelis tiks sagrauts un tiks aizstāts ar kaut ko citu, ka būtībā šie te cilvēki šobrīd attiecībā pret citiem cilvēkiem, viņu tiesības, tiek ļoti būtiski ierobežots. Ja visiem pārējiem mēs cīnāmies par to, lai cilvēkam, kurš ir privatizējis dzīvokli, bet zem dzīvokļa ir zeme, kas pieder kādam citam, lai viņam būtu iespējas tikt arī pie šīs te zemes, iegūt šo zemi īpašumā. Principā šī brīža regulējums kompleksā, ja mēs paskatāmies to, kas tagad būs ostu likumā un kas būs šajā te Ventspils brīvostas likumā, ja mans priekšums netiks atbalstīts, tad šo cilvēku tiesības būs ierobežotas. Un es aicinu tāpēc tieši šī iemesla dēļ atbalstīt manu šī likumprojekta 6. Priekšlikumu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Viktoram Valainim.
Feldmeņ kungs, ziņojot par šo likumprojektu gan pie mani, gan pie citiem priekšlikumiem, ļoti uzsver vienu frāzi. Ostās netiks privatizēta zeme. Kolēģi, es jūs gribētu, jūs tiešām rūpēties par šo jautājumu tāpēc būtības, es jūs aicinātu iepazīties ar nu, tādu neglēmojošu informāciju, kādas ir valdības politikas sekas Latvijas pašvaldībās tieši valdības politikas un samazinātā finansējuma dēļ ir ārkārtīgi daudz zemi īpašumi, kas ir privatizēti gadu no gada. Un visi, kas kaut mazliet ir saistīti ar pašvaldībām un darbojās, viņam saprot to, ka nu, tik daudz kā tagad tiek cirst ārā pašvaldību meži, pašvaldību īpašumu lauksaimniecības zemes pārdotas tieši šī finansējuma samazinājuma dēļ nekad iepriekš tā nav bijis. Un tā ir realitāte šodienas. Šīs zemes nevis tiek nomāts, viņas vienkārši tiek pārdotas, lai varētu samaksāt par sociālajiem pakalpojumiem un lai varētu samaksāt skolotājiem palgām un tā tālāk. Bet atgriežos pie man godātā ļoti cienītā kolēģa Feldmeņa kunga visu laiku pieminētās frāzes. Tātad, ostās zeme netiks privatizēta. Un tas ir, nu, tas ir fakts. Nu, visi šie priekšlikumi ir mērķēti uz to, ka ostās nevarēs privatizēt zemi. Bet, diemžēl, es šo visu redzu tā, ka tiek sabiedrībai mēģināts aizmālēt acis. Un pēc būtības netiks jau tā zeme privatizēta. Vienkārši noprivatizēs uzreiz visu ostu, sauks to par reorganizāciju, finansējumu piesaisti, biržai piesaistīs un vēl visu kaut ko veidi jau atradīs. Bet šajā gadījumā vienkārši iet tā teikt uz visu banku. Nevis runāsim vien konkrētiem uzņēmējiem atrast veidu, kā piesaistīt ostu teritorijām investīcijas, bet vienkārši pārdos visu ostu. Nu nav jau tā, ka nav gribētāji. Sauksties kotēšana biržā, sauksim to modernu. Valstī tūlītām būs jāgūt naudu iekšā, pašvaldībām interesi to darīt nebūs nekāds, jo viņa mazākuma akcionāri visā tajā stāstā, kāpēc viņam ieguldīt vietā, kur viņam nav nekāda kontrola, un valstī naudas nebūs, jo mums būs citi izaicinājumi, un tad kotēsim to visu biržā. Un viss, kas šobrīd tiek izdarīts, šīs te ostu reorganizācija patiesībā būs kotēšana biržā, jebša tāda, nu, modernā, kā jūs minējāt, privatizācija, nu sauciet to, kā gribat, bet tas ir tas, kas visu šo likumu kontekstā sagaida mūsu ostas. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Man atbildot uz Valaiņa kunga debatēs, jā, komisijas vārdā tad atbildot uz to, ko teica Valaiņa kungs, nu, komisijas vārdā aicina neizplatīt nepatiesu informāciju, tātad ostu likumā ir skaidri pateikts, ka kapitāla daļas nav atsavināmas. Es zinu, ka ir izplatīta nepatiesa informācija, ka tagad tiks privatizētas ostas. Un līdz ar to aicinu katru iepazīties un neticēt nepatiesām ziņām. Attiecībā uz 6. Priekšlikumu tas komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Deputāta Vucāna iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu.
Es šitu ausu izslēdzu.
Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 42 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus šajā steidzamajā likumprojekta aicinu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumi Ventspils brīvostas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret 18 atturas 0 likums pieņemts. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Deputāti Uldis Budriķis, Juris Pūce, Aldis Adamovičs, Jānis Dombrava, Krišānis Feldmans lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi dzīvokļu īpašuma likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Uldis Budriķis, Juris Pūce, Aldis Adamovičs, Jānis Dombrava, Krišānis Feldmans lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Uldis Budriķis, Juris Pūce, Aldis Adamovičs, Jānis Dombrava, Krišānis Feldmans lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījums likumā par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemes grāmatās. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likuma projekts sēdes darba kārtībā tiek iekļauts. Deputāti Aldis Gobzems, Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Māris Mažvilo, Eriks Pucens lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprits likumā. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Es vēlos vērsties pie Latvijas sabiedrības un varbūt arī pie Saeimas deputātiem. Mans lūgums ir iekļaut darba kārtībā jautājumu, kas paredz aizliegumu svētdienās iegādāties alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikas teritorijā. Es paskaidrošu, kāpēc. Iemesls ļoti vienkāršs. Es svētdienu skrēju savu kārtējo krosu. Un tā jau diezgan tukšajā Latvijas teritorijā, arī vietā, kur es skrēju krosu, faktiski mēs varam redzēt uz soliņiem ļoti bēdīgu ainu, tur sēž jauni vīrieši, diezgan pabēdīgā izskatā ar atvērtām alus pudelēm un pavadas svētdienu. Tā problēma ir tāda, ka mums Latvijā ir mežonīga alkoholisma problēma. Mums ir mežonīgi daudz vīriešu nodzērušies. Un jārunā ir objektīvi par to, ka tas tā ir. Ja mēs salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, tad mēs neredzēsim šādus skatus lielākajā daļā šo citu Eiropas Savienības dalībvalstu. Protams, ir vietas, kur mēs redzēsim arī deģenerātus, bet tas, ka alkoholisma problēma ir ne tikai problēma, kas ir saistīta ar degradāciju, bet tā ir problēma, kas saistīta ar vardarbību un vispārējo. Ir vesela virkne valsts, kur svētdienās vispār ir aizliegts, kur nenotiek tirdzniecība. Lielveikalos, kur lielveikali ir aizslēgti, lai cilvēki nodarbotos ar sportu, lai cilvēki būtu kopā ar savām ģimenēm, lai cilvēki brauktu ārā no lielpilsētām pavadīt laiku draugu lokā un bez dzeršanas. Latvijā alkoholisms ir milzīga nelaime. Un faktiski šajā konkrētajā situācijā mans priešlikums ir sākt diskusiju. Skaidrs, ka jūs tāpat kā vienmēr jūs visu noraidat un tamlīdzīgi. Bet šī diskusija, lai izmantotu Saeimas tribīnu, lai sabiedrība dzirdētu, tās daudzās sievietes, kuras tiek sistas mājās, tāpēc, ka viņiem ir dzīvesbiedrs alkoholiķis, kurš nenāk mājās, vai kur atlaiž no darba, vai tam līdzīgi. Jūs neredzat to problēmu Latvijā, jūs neredzat tos pusbomžus pilnu pilsētu. Un ja kāds man teiks, ka nu nē, nu vajag svētdienās alkoholu pirkt, es atvainojos, svētdienās alkoholu iegādājās deģenerāti. Degradētas personas svētdienās dzer. Cilvēki, kas dzīvo veselīgi, kas grib attīstību, kas grib paši būt veselīgi, kas grib būt garā attīstīt, nedzer svētdienās. Un ļoti bieži nedzer vispār. Nākamais pūcis, kungs, būs jautājums arī pa veselīgu dzīvesveidu. Jums arī vajadzētu izkustēties no šī krēsla.
Tātad paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu alkoholisko dzērienu aprites likumā iekļaušanu sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 42 atturas 3. Likuma projekta sēdes darba kārtībā nav iekļauts. Ministru kabinets lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu iekļaušanu sēdes darba kārtībā? Iebildumu nav, likuma projekta sēdes darba kārtībā ir iekļauts. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo, Karina Sprūde, Ļubova Švecova, Aldis Gobzems, Ieva Krapāna, Kaspars Ģirģents, Julija Stipiņenko, Ingūna Rībena, Ralfs Nemiro ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par bāzes pensiju ieviešanu katram pensijas saņēmējam ar 2023. gada 1. janvāri. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Ir iebildumi. Līdz ar to mums ir jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par bāzes pensiju ieviešanu katram pensijas saņēmējam ar 2023. gada 1. janvāri iekļaušanu 12. maija Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 44 atturas 0. Tad lēmuma projekts 12. maija sēdes darba kārtībā netiek iekļauts. Vai deputātiem ir priekšlikumi par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Priekšlikumu nav, līdz ar to patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Deputāti Ramona Petrāviča, Julija Stepiņenko, Māris Mažvilo, Ingūna Rībena, Aldis Gobzems, Ralfs Nemiro, Ļubova Švecova, Kaspars Ģirģents, Karina Sprūde, Ieva Krapāna, Eriks Pulcens ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par vakcinācijas projekta nodaļas likvidēšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Līdz ar to ir mums jālēmj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Par pieteicies runā deputāts Aldis Gobzems.
Dargā Latvijas sabiedrība, es vēlos jūs informēt, jums pa televizoru panorāmā un visur citur stāstīt, ka tiek likvidētas vakcinācijas birojas. Reālā dzīves situācija ir tāda, ka tika vienkārši nomainīts pēc savas būtības nosaukums, tika nosaukts par vakcinācijas projektu nodaļu. Saglabājot cilvēkiem, kas tur tāpat strādā, tie paši, saņem tās pašas lielās algas, un vakcīnas mēs sūtam jau eksportējam uz kaut kādām citām valstīm. Ja? Jautājums ir par to, kāpēc mums vispār vajag tādu nodaļu. Un te mēs atgriežamies pie manas pirmās runas par diviem atlaistiem valsts ierēģiem, vienai māmiņai pilnu algu par bērnu audzināšanu, dzemdēšanu un audzināšanu. Un sākt vajadzētu ar vakcinācijas projektu nodaļu. Viņi ir jālikvidē. Nu ko viņi taču neskrien ar špricēm, nekas jūs neredzat vairs, nekur nav šitie te loģistikas centri un vēl nezin kas. Tā ir vienkārši bezjēdzīga naudas tērēšana, lai mēs turpinātu mūsu valstī dzīvot, kāda viņa izskatās no viena gala līdz otram. Tie, kas ir pieraduši, jau vairs neredz. Izzakt līdz pēdējam. Līdz pēdējam viss šeit ir izzakts. Cilvēki ir nabadzībā te dzīvo. Visi kā viens. Un tad tu iekāp te pie Saeimas kaut kādā apsargātā mašīnā un caur tai nabadzībai brauc kā tāds liels kungs. Un vakcinācijas birojs vai tagad vakcinācijas projekta nodaļa ir tieši viens šāds zakšanas piemērs. Pilnīgi bezjēdzīga naudas, valsts naudas, pareizāk sakot, nodokļu maksātāja naudas tērēšana. Un liela nauda. Cik pensionārs pa tādu naudu var pabarot, var saskaitīt? Cik pensijas izmaksāt var? Bet pensionāriem pietiek pa panorām pastāstīt, pa karodziņiem un pa prievītē. Un ka pensijas indeksēšana būs pēc nezin cik gadiem. Pa 3 eiro paindeksēs kaut ko droši vien. Bet jūs savelciet jostas, jo rudenī būs jāmaksā dārgāk pa visu. Jau tagad jāmaksā dārgāk pa visu. Savelciet jūs jostas. Mēs paturēsim vakcinācijas nodaļu, lai kādiem tur saviem čomiem būtu algas, nezinu, cik tur viņiem maksāja tās algas. Vairāk nekā Saeimas deputātiem, starp citu. Par neko. Pa pilnīgi haosu, kas bija Latvijā. Tāpēc, mīļie cilvēki, skaidrs, ka arī šo noraidīs, bet lai jūs zinātu, ka vakcinācijas biroja likvidēšana patiesībā bija nosaukuma izmaiņa, lai dažiem čomiem saglabāt siltas vietas valsts sektorā, lai dažas latviešu ģimenes atkal iekāpt lidmašīnā un uz neatgriešanos aizbraukt no Latvijas. Es pirms šīs Saeimas sēdes pārtraukumā, pirms šīs Saeimas sēdes daļas pārtraukumā izgāju uz ielas tepat Rīgas centrā, Vecrīgā, pie Saeimas nama, darbdienā. Un tur nav cilvēku, nav tūristu. Tukšas ielas. Un vienlaiks tu aizbrauc jebkur Eiropā un ir stāvgrūdām pilns. Jebkur. Pat Polijā. Es nerunāšu par Itāliju vai Spāniju vai Vāciju vai Austriju vai Šveici. Un tas ir tikai tāpēc, ka mūsu valsti šajos 32 gados mēs esam ļāvuši nozagt. Līdz pēdējam. Šeit izzakts ir viss līdz pēdējam. Apkārt ir totāla nabadzība, bezcerība. Un viss kā viens, ko es dzirdu, ved tikai prom cilvēks.
Paldies. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu, par vakcinācijas projektu nodaļas likvidēšanu, iekļaušanu šā gada 12. Maija Saeimas sēdes darba kārtībā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 45, atturas 0. Lēmuma projekts 12. Maijas Saeimas sēdes darba kārtībā netiek iekļauts, vai ir priekšlikumi par patstāvīgā priekšlikuma nodošanu kādai no komisijām? Tāda nav, līdz ar to patstāvīgais priekšlikums ir noraidīts. Deputāti Krišjāns Feldmans, Sandis Riekstiņš, Reinis Notiņš, Uldis Budriķis, Dagmāra Beitnere Legala, Ieva Kurātere, Ainārs Bašķis, Normons Žuna, Evita Zālīta Grosa, Jānis Butāns, Jānis Cielēns ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, 13. panta darbības apturēšanu attiecībā uz memoriālajām būvēm un pieminekļiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Tātad ir iebildumi, līdz ar to mums ir jābalso par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamā sēdes darba kārtībā. Tātad par to var runāt viens deputāts par, viens pret, ka Bānava kungs runās par.
Labdien! Man šķiet, ka šo priekšlikumu var atbalstīt tikai analfabētie deputāti, jo jebkurš cilvēks, kas interesējas par Ukrainu, zina, ka tas valsts konstitucionāls nosaukums ir vienkārši Ukraina, nevis Ukrainas republika, kas ir rakstīts anotācijā. Tas ir pirmais. Otrais ir tas, ka šajā lēmuma projekta ir rakstīts kaut kāds nosaukums par Padomju Latviju un tā tālāk. Tas nozīmē, ka Padomju Latvijas atbalstītāji sēž šeit konservatīvu, teiksim tā, laukumiņa. Tur sēž bijušie takso parku inženieri, bijušie darba aizsardzības inspektori, kuri labi dzīvoja, uzdzīvoja LPSR laikos, tagad atmeta šo kāžu cīņu un kļuva par riktīgiem Ukrainas atbalstītājiem. Šis lemuma projekts nepalīdz Ukrainai, viņš vienkārši stūre uz Latvijas cilvēku sanaidošanu.
Par pieteicies runā deputāts Krišjānis Feldmans.
Jā, sveicienas vēlreiz. Es īsti nesapratu, ko runāja iepriekšējais runātājs, bet runājot tieši par iekļaušanu nākamajā sēdē, kāpēc tas ir svarīgi, vēlos uzsvērt, ka ir pietiekami ilgs laiks bijis jau kopš 24. februāra, lai par šo dādzi Latvijas tautas acīs, kas atgādina par okupācijas režīmu noziegumiem gan otrā pasaules kara laikā, gan pēc tā, un, protams, arī šobrīd tiek izmantot zināmā mērā jau teiksim, tā pretvalstiski elementi, to izmanto arī Ukrainas okupantu noziegumu slavināšanas retorikā. Es aicinu vienkārši šo jautājumu lemt pēc būtības. Nākamajā saimes sēdē mums pēc kārtības ruļa nav iespēja šodien izskatīt šo lēmumu projektu pēc būtības, ja ir iebildus kaut viens deputāts, un es nebrīnos, ka saskaņa ir iebildusi. Bet es aicinu tā tad izskatīt nākamajā saimes sēdē. Un tad arī mēs runāsim pēc būtības. Es domāju, visi saprot, par ko šeit ir runa. Paldies.
Tātad viens deputāts runājas par viens pret. Mums ir jābalso par lēmumu projektu iekļaušanu 12. maija saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Krievijas Federācijas valdības un Latvijas Republikas valdības vienošanās par Latvijas Republikas teritorijā dzīvojošo Krievijas Federācijas militāro pensionāru un viņu ģimenes locekļu sociālo aizsardzību, 13. panta darbības apturēšanu attiecībā uz memoriālajām būvēm un pieminekļiem, iekļaušanu 12. maija saimes sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 18 atturas 0, līdz ar to lēmums pieņemts šo patstāvīgo priekšlikumu lēmumu projektu izskatīt šā gada 12. maijā saimes sēdē. Godātie kolēģi, ir laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, laiks paziņojumiem. Vispirms Sandis Riekstiņš.
Būs ļoti īsti, kolēģi, es aicinu 12.40 jūs visus, kuriem ir tāda iespēja balsošana zālē, kur mēs kopā ar priekšsēdētājas kundzi teiksim paldies mūsu paralimpietim kolēģim Ojāram Briedim par dalību paralimpiskajās spēlēs.
Vārds Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie ārlietu komisijas deputāti, pēc 5 minūtēm 12.32 tepat sarkanajā zālē norisināsies ārlietu komisijas sēde. Lūdzu ierasties ļoti saulaicīgi, lai varam ķerties pie darbu kārtības izskatīšanas. Paldies.
Deputātam Arvila Mašerādenam.
Cienījamie kolēģi, pēc 5 minūtēm sākās parlamenta draudzība deputāta grupas sadarbība ar Somijas parlamentu tikšanās ar Somijas vēstnieci, kurā mēs runāsim par Somijas virzību uz NATO. Tā kā es aicinu kolēģis, kam tas šķiet svarīgi un atbalstīt Somiju šajā procesā, piedalīties šajā sanāksmē, kas notiks Saeimas finanšu un nodokļu komisijas zālē. Pēc 5 minūtēm, lūdzu, paldies.
Vārds Inesei Boikai reģistrācijas rezultātiem.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Iveta Benhena-Bēkena, Aigars Bikši, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Māris Kučinskis, Janīna Kursīte-Pakule, Viesturs Liepkalns, Ines Lībiņa-Egnere, Vladimirs Nikonovs, Evija Papule, Juris Rancāns un Evita Zelīta Grosa. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 13.30.